Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Huwebes sa SBS Filipino. Sa gitna ng krisis sa petrolyo, alamin ang mga uri ng mga fuel sa Australia at paano makakatipid dito. Ang detalye tutukan.
Nung nagkamalay ako, parte na ng environment ko yung Vietnamese. Lumaki ako nung bata ako, pumupunta kami dun sa original refugee camp near the airport, yun dun sa dulo.
Pakinggan ang kwento ng Vietville Restaurant sa Palawan at paano ito naging tulay sa kulturang Pinoy at Vietnamese. At ngayong National Reconciliation Week, balikan natin ang kwento ng isang Asian Aboriginal artist na niyakap ang dugong Pinoy, Chinese, Japanese, Irish, Scottish at Larrakia. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang mainit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, sa Australia, kontrobersyal na panukala sa capital gains tax at negative gearing inaasahang pasado sa paghain sa parlamento ngayong araw. Reforma ng gobyerno sa employment services system binatikos ng mga advocacy group. At sa Pilipinas, paglilitis ng ICC trial chamber kay dating Pangulong Duterte magsisimula na sa Nobyembre. Sa detalye, isasalang ngayong araw sa parlamento ang mga kontrobersyal na pagbabago sa mga concessions sa capital gains tax at negative gearing. Pagsasamahin sa isang panukalang ihahain sa House of Representatives ang nasabing paglilimita sa mga tax break para sa mga investor at ang $250 kada taong tax rebate para sa mga manggagawa at isang $1,000 standard tax deduction. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, ang mga pagbabagong ito ay makakatulong upang maging patas ang laban para sa mas maraming kabataang Australia na naalisan ng pagkakataong makapasok sa housing market. Ito ay dahil sa kasalukuyang sistema kung saan mas mataas ang pinapataw na buwis sa kitang mula sa trabaho kumpara sa kitang nagmumula sa mga pamumuhunan o investments. Inaasang maipapa sa mga pagbabagong ito sa tulong at suporta ng Partidong Greens habang kontra naman dito ang koalisyon. Sa iba pang mga balita, binatikos ng mga advocacy group ang ginawang pagbabago ng pamahalaan sa employment services system ng Australia sa ilalim ng isang planong inilahad ni Workplace Minister Amanda Rishworth. Ayon sa gobyerno, ito ang pinakamalaking pagbabago sa mga serbisyo sa empleyo sa loob ng 30 taon. Ngunit ayon naman sa Anti-Poverty Center, ang pagpapatuloy ng mutual obligations ay nangangahulugang walang mahalagang pagbabago na naganap. Mas higit sa 1 milyong Australian ang kinakailangang kumuha ng professional na tulong upang makakita ng trabaho at maaaring maalisan ng kanilang welfare payment kung hindi nila matutugunan ang mga kinakailangang alituntunin na kilala bilang mutual obligations. Ayon kay Kristen O'Connell mula sa Anti-Poverty Center sa panayam ng ABC News Breakfast, ang mga reforma-an nila ay hindi dapat sumisentro sa mga individual, kundi dapat itong tinutugunan ng mas malawakang mga isyong sistemiko.
Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really, really hard to see that you have to be forced into compulsory activities, you don't have a livable Centrelink payment, you're living hundreds of dollars a week below the poverty line.
Lumabas sa bagong pananaliksik mula sa Salvation Army na lalong lumalala ang krisis sa food insecurity o ang kakulangan sa seguridad sa pagkain sa Australia. Sa survey ng grupo, sa halos 4,500 tao na gumagamit ng kanilang mga serbisyo, nalaman na 70% sa kanila ang regular na lumalampas o hindi kumakain sa isang araw. Ayon sa tagapagsalita ng Salvation Army na si Major Warren Elliott, mas maraming pamilyang may trabaho ang humingi ngayon ng emergency relief o pang-emerhensiyang tulong dahil sa patuloy na pagtindi ng mga kahirapan sa gastos sa pamumuhay.
At least 90% of them are telling us that they're going without meals regularly. And 37% of those people are actually going daily, having to cut down on the food that they're eating.
Inaprobahan na para gamitin sa Australia ang isang makabagong gamot na maaring magpaantala sa pagkakaroon o onset ng type 1 diabetes. Nagbigay ng pahintulot o green light ang Therapeutic Goods Administration sa gamot na SEALD para sa mga adult at mga kabataang may edad na 8 taon at pataas na nasa maagang yugto ng naturang autoimmune disease. Ayon kay Australian Diabetes Society CEO Associate Professor Sof Adricolopoulos, gumagana ang lunas na ito sa pamamagitan ng pagpigil sa mga immune cell na atakihin ng pancreas, kung kaya't natutulungan ang katawan na patuloy na mag-produce ng insulin sa mas mahaba-habang panahon.
It shows that we can delay the onset of type 1 diabetes. And you know, this hasn't been done before. This is brand new breakthrough kind of research that we can slow the progression of type 1 diabetes.
Humihingi ng agarang reforma sa batas ang tanging medically supervised injecting center sa New South Wales upang payagan ang pagbubukas ng mas marami pang katulad na pasilidad sa buong estado. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng 25th taong anibersaryo ng nasabing grupo. Ayon sa not-for-profit organization na Uniting, pinangasiwaan ng kanilang mga staff ang mga mas mataas na 1.3 million injections na mamahala sa mas marami sa 12,000 overdose nang walang kahit isang namatay at nagbigay ng mas mataas na 25,000 referral para sa paggamot at pag-aalaga. Ayon kay Medical Director Dr. Marian John C., hinahadlangan ng mga kasalukuyang batas sa New South Wales ang pagbubukas ng mas marami pang ganitong pasilidad sa kabila ng napatunayang tagumpay ng naturang modelo. Mahigit 1.1 milyong Muslim ang lumahok sa banal na paglalakbay o Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia ngayong taon, kung saan umakyat sa sigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng 5 araw na kaganapan. Nagpamahagi ang mga otoridad ng Saudi ng tubig, payong at mga misting fan upang tulungan ang mga pilgrim na makayanan ang matinding init ng panahon, habang gumagamit din ng mga drone upang maghatid ng mga supply sa mga clinical na o medical clinic na nag-aalaga sa mga kaso ng heat stress. Ayon kay Deputy Chairman Dar ul-Fatwa, Dr. Sheikh Ibrahim El Shafi, mas marami anilang pamilyang nahaharap sa mga kahirapan sa gastos sa pamumuhay, kung kaya't hindi na ito kayang tustusan ng ilang mga Australian Muslims.
In about 14,000, that's an affordable package now that is considered. But if one were to go to the high-end package, it will be very expensive. Let us say to pay 20,000 or 30,000 for instance, or even more.
Balita naman sa Pilipinas, magsisimula na ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 30 ng Nobyembre ng taong ito. Ito ang pinahayag ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC nitong Miyerkules sa kanilang unang status conference hearing. Sa ulat ng ABS-CBN News, sinabing tinalakay sa loob ng 5 oras ng korte ang mga alalahanin ukol sa parameters mula sa prosecution, defense at victims panels. Pinagbigyan ng chamber ang hiling ng prosecution na simulan ang paglilitis sa katapusan ng Nobyembre. Inutos din sa mga prosecutor na isumite ang pinal na listahan ng mga ebidensya at mga saksi hanggang Agosto at 31. Layo nitong matugunan ang kahilingan ng defense panel na magkaroon ng 3 buwan upang masuri ang mga nasabing submission. Sa lagi naman ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth may mga pag-ulan sa 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap sa 18. Sa Melbourne, bahagyang maulap sa 17. Sa Hobart naman, may mga pag-ulan sa 18. Gayon din sa Canberra sa 19. Maulan din sa Sydney at 22. May mga pag-ulan din sa Brisbane na may posibilidad ng pagkidlat at pagkulog, habang sa Darwin, maaraw naman sa 31 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino. Ginugunita tuwing 27 ng Mayo hanggang 3 ng Hunyo ang National Reconciliation Week dito sa Australia. Ngayong 2026, ang tema ay all-in o ang panawagan sa bawat mamamayan na makibahagi, magnilay at makiisa sa pagkilala sa kasaysayan ng mga First Nations. Hatid ng SBS sa pangunguna ng NITV o National Indigenous Television ang iba't ibang palabas at kwento ng katutubong komunidad. Isa na dito ang makasaysayang dokumentaryo ukol sa buhay ng tanyag na aktor na si David Golpilil.
17 years old David Golpilil arrives in London en route to the Cannes Film Festival.
Mr. Golpilil, for many people, was the first Aboriginal face on the silver screen.
Something more strong is holding me back.
It was a big star.
And the award goes to David Golpilil.
Ipapalabas sa unang pagkakataon sa free-to-air television ang dokumentaryong Journey Home, David Golpil. Ang pelikulang ito na nagwagi ng Best Documentary sa 2026 AACTA Awards ay nagtatampok sa 4,500 kilometrong paglalakbay sa kabila ng napakaraming hamon upang tuparin ang huling kahilingan ng yumaong maalamat na Iolngu aktor. Layo nitong maihatid ang kanyang mga labi sa kanyang sariling lupain sa Gupulul, sa liblib na bahagi ng East Arnhem Land. Sa boses ng mga sikat na personalidad na sina Hugh Jackman at Baker Boy, ipinapakita sa dokumentaryo ang malalim na ugnayan ng pamilya, kultura at tradisyon ng mga katutubong Australiano.
The Warragowan is David's totem. This song line will accompany him.
Bukod sa Journey Home, magkakaroon din ng special na David Golpilil Collection ng SBS kung saan ipapalabas ang kanyang mga klasikong pelikula tulad ng Storm Boy, The Tracker at Walkabout simula ngayong linggo. Bukod naman sa mga pelikula, tampok din ng special National Reconciliation Week episodes at NITV Originals gaya ng mga programang The Point, Racism is the New Black, Who Do You Think You Are? Aaron Pedersen at Living Black, Ursula Jovich's Swings and Roundabouts. Bahagi ito ng mas malawak na advokasya sa ilalim ng Elevate Reconciliation Action Plan 2022-2026 ng SBS na naglalayong ilapit ang kwento at kultura ng mga katutubo sa mas malawak at magkakaibang komunidad sa Australia kabilang na ang mga migrante. At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. Tuloy-tuloy po yung balitaan at kwentuhan sa ating programa. Huwebes po ngayon, 28 ng Mayo taong 2026. Solo flight muna po tayo ngayong araw at nagpapahinga ang ating kasamang Maridel Martinez. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga? Kahit mag-isa ako eh, samahan niyo po ako. Wala na yung mga nakikinig dyan sa radyo. O baka naman yung iba nasa website natin, sbs.com.au/Filipino. At syempre yung iba nasa SBS Audio app. O baka naman nasa SBS On Demand. Ako, maraming salamat po. Ganyan din nasa mga digital TV channel 302. At marami tayong pagkukwentuhan ngayong araw. At isa po dito sa pag-uusapan din ang issue ng krisis sa langis. Isa po ba kayo sa mga napapagastos habang pabago-bago po yung presyo ng gasolina? O isa ba kayo sa nakabantay lagi? Ano ba? Papatataas ba yung presyo ngayon o bababa? At magpapagasolina na ba ako o hindi? Marami po mga kababayan natin at mga nasa Australia at hindi lang sa Australia, pati no, sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nakakaranas po niyan. Pero ang tanong po ba, sulit nga ba talagang piliin ang mas murang gasolina kapag nagpapakarga? Depende daw po ang sagot sa pangailangan ng makina ng sasakyan po ninyo dahil hindi daw lahat ng uri ng fuel ay bagay sa bawat sasakyan. Kaya po sa Australia Explained sa episode 3 ng Fuel in Focus, aalamin natin ang uri ng fuel sa bansa at kung paano nga ba ito makakatulong magpababa ng gastos ngayong may krisis. Narito po ang kabuuan ng detalye, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Kabilang sa mga karaniwang uri ng fuel sa mga gasolinahan sa Australia, ang iba't ibang klase ng unleaded petrol, ethanol blended petrol at diesel. May tatlong pangunahing klase ng petrol na makikita sa mga fuel pump. Ito ang 91 octane o regular unleaded petrol, premium unleaded na 95 octane at 98 octane fuel. Maaaring bahagyang magkaiba ang mga numerong ito kumpara sa nakikita sa ibang bansa dahil sa magkaibang paraan ng pagkalkula ng fuel ratings. Pero ayon kay Zach Aman, isang professor ng Chemical Engineering at kasalukuyang Pro-Vice Chancellor of Enterprise Education sa University of Western Australia, pareho pa rin ang kalidad ng mga ito sa katumbas na fuel sa ibang bansa.
So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89, and 91. Here, it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
Ayon naman kay James William, ang head of policy ng Royal Automobile Club of Victoria o RACV, sinusukat ng octane rating kung gaano kayang pigilan ng fuel ang maagang pagsabog o combustion sa makina.
So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
Kapag mas mataas ang octane rating, mas mahal din ang presyo ng fuel. Pero hindi ibig sabihin nito na mas gaganda agad ang performance ng makina o mas makakatipid sa gasolina. Binigyang diin ni Williams, kung hindi naman high performance o sports car ang gamit mo, mas praktikal at masulit pa rin kadalasan ang unleaded 91 pagdating sa dami ng kilometro na matatakbo ng sasakyan mo.
So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
Sa kabilang banda, hindi inirekomendang gumamit ng 91-octane fuel kung ang sasakyan mo ay ginawa para sa mas mataas na octane rating. Makikita sa label sa loob ng fuel cap o sa manual ng sasakyan kung anong octane rating ang inirerekomenda ng manufacturer para sa iyong sasakyan.
That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
Importante ring malaman na hindi dapat palitan o nahahalo ang petrol at diesel dahil maaaring masira ang makina. Para sa diesel vehicle owners, mabuting i-check muna sa manufacturer kung pwede ang biodiesel sa inyong sasakyan. Kung hindi, manatili sa regular diesel. Samantala, isa sa pinakakaraniwang ethanol petrol blend sa Australia ang E10. Binubuo ito ng 10% ethanol mula sa plant materials at 10% unleaded petrol. Bagamat mas mura ito at mas mataas ang octane rating, sabi ni Zach Aman, hindi ito otomatikong nangangahulugan ng mas malaking tipid sa gasolina o fuel consumption.
Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
Dagdag nito, kung hindi ka sigurado kung compatible ang sasakyan mo sa E10, mabuting tingnan ang manual ng sasakyan o bisitahin ang website ng manufacturer.
A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
Sa huli, paalala rin sa mga nagmamay-ari o nagmamaneho ng sasakyan sa Australia. Standardized ang kalidad ng fuel sa iba't ibang gasolinahan. Kaya ayon sa Royal Automobile Club of Victoria o RACV, mas mabuting ikumpara muna ng mga motorista ang presyo ng gasolina dahil halos walang pagkakaiba sa kalidad ng fuel sa mga petrol retailers. Para sa mga nais makatipid, ang pinakamainam na piliin ay ang pinakamurang fuel na pasado sa requirements ng manufacturer ng kanilang sasakyan. Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaido na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik ang SBS Filipino, TG Korea pa rin po ang inyong kapiling. Kamakailan po ay nagbahagi tayo ng kwento dito ng mga Pinoy sa Palawan na nakasalamuha po ang ilang Vietnamese refugee na napadpad naman na dito sa Australia. Ngayong araw naman po, balikan natin ang kwento naman sa isang Vietville restaurant sa Puerto Princesa. Isa po itong buhay na alaala ng mga Vietnamese refugees na minsang nakahanap ng panibagong tahanan sa Pilipinas matapos tumakas mula sa digmaan noong dekada. Asistenta. Ang ilan po sa mga refugee na ito ay napadpad naman sa Australia, Amerika at iba pang bansa. Sa ulat na po na ito, alamin natin kung paano nga ba naging simbolo ng pagkakaibigan, pagtanggap at cultural exchange ng mga Vietnamese at mga Pinoy ang Vietville. Narito ang kwento ni Edinel Magtibay.
Sa isang tahimik na bahagi ng Puerto Princesa, Palawan, matatagpuan ang Vietville Restaurant. isang kainan na higit pa sa paghahain ng pho para sa maraming Vietnamese at Palawenyo, isa itong buhay na alaala ng migrasyon, survival at pagkakaibigan ng dalawang kultura na pinagtagpo ng kasaysayan.
Nung nagkamalay ako, parte na ng environment ko yung Vietnamese. Lumaki ako nung bata ako, pumupunta kami dun sa original refugee camp near the airport, yun dun sa dulo. Tapos eventually when the Vietnamese moved to the current location, edi kasama rin, pinupuntahan din namin. Pero when I grew up, talagang nandiyan na ang mga Vietnamese, parte na sila ng Palawenyo way of life.
Tubong Puerto Princesa si May Aldred. Sa kanyang pamumuhay sa lugar, nasaksihan niya ang mga nabuong pagkakaibigan sa komunidad ng mga Pilipino at Vietnamese.
Nung time na when they were in VRC, they were mostly limited to within the refugee camp. It was after VRC when they moved to Santa Lourdes that they integrated more sa outside, sa mainstream Puerto Princesa, because they had their own thing inside the VRC eh. Pinupuntahan sila ng mga locals kasi yung restaurant doon pinupuntahan, yung cafe pinupuntahan, pagka Vietnamese New Year pumupunta, yung mga Palawenyo, may mga friends na Vietnamese, so ganun.
Nabuo ang Vietville matapos ang pagbagsak ng Saigon at pagtatapos ng Vietnam War noong 1975, isang yugto ng kasaysayan na nagtulak sa libo-libong Vietnamese na tumakas sa kayang maliliit na bangka upang makaligtas sa digmaan at political persecution. Sila ay nakilala bilang mga boat people. Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang tumanggap sa mga Vietnamese refugees noong mga panahon na yon. Libo-libo sa kanila ang pansamantalang nanirahan sa mga refugee camps sa Bataan at Palawan habang naghihintay ng resettlement sa ibang bansa. Taong 1997, pinasinayaan ang village sa Barangay Santa Lourdes sa pagtutulungan ng national, provincial at city governments, kasama ang Western Command at ang Center for Assistance to Displaced Persons ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Inilipat doon ang mga Vietnamese nationals na dating nasa processing center sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Naging buhay na sentro ito ng Vietnamese culture sa Puerto Princesa. May sariling restaurant, palengke, mga tindahan, malawak na playground para sa mga bata, Catholic chapel at Buddhist pagoda. Pero sa paglipas ng panahon, karamihan sa mga Vietnamese families ay lumipat na sa ibang bansa tulad ng Amerika, Canada, Australia at Europe. Unti-unting naging tahimik ang dating masiglang komunidad.
So, malayong malayo kasi dati you had about 200 to 300 families there na may mga bahay, ganyan. So busy talaga yung area. But now ang Vietnamese in the village, meron kang 4 families. 4 na lang. So, hindi na siya lively katulad nung dati, but that's just how it is eh. Kasi may memories of that village, pag pumupunta ka doon, ang bango. Kasi pag dumaan ka sa gitna ng mga bahay, maamoy mo yung mga pagkain na niluluto nila, ganyan. So, medyo happy and sad kasi it's not the same anymore. Syempre, the Vietnamese are no longer there. They've moved to their host countries. But happy at the same time because we're able to keep yung food that they taught us and then we're still able to enjoy it. Ganyan.
Sa kabila nito, nanatiling buhay ang Vietville Restaurant, isa sa iilang naging simbolo ng kasaysayang ito.
Okay, the Vietville Restaurant started as a training facility for the Vietnamese. So that's where cooks were trained, waitresses were trained, even cultural presentations were performed so that they will not forget their own culture. So learning establishment siya, as well as income generating enterprise for the Vietnamese before. But right now, it's really purely a restaurant. Wala na yung mga training for the Vietnamese. Ang concept kasi nun, yung mga nando doon sa Santa Lourdes na mga Vietnamese, so para makakuha sila ng skills to work outside or wherever they want. So that's where they learn skills. So it started as a training facility, but now it's an enterprise na. It's a commercial enterprise.
Ang village ay pag-aari ng Apostolic Vicariate ng Puerto Princesa, habang ang restaurant ay pinangangasiwaan ng Palawenyo Savers Club o PSC mula pa noong 2015. At ngayon, bahagi na ng managing partner ng restaurant si May.
Yung facade ay parehong-pareho pa rin. Oo, it's actually the original building still. Meron lang original pero daming repair. We kept to the old design, so we just repaired. But when you go inside already, it's more comfortable now. It's well lit compared to before. And then, yeah, I think it changed for the better. But from the outside, familiar pa rin yung building kasi we kept it the same.
Kahit mga Pilipino na ang nagpapatakbo sa restaurant, sinisika pa rin nilang mapanatili ang authenticity ng pagkain at mga alaala ng komunidad.
Yeah, if you ever come to visit, you will see that our menu has the story of Vietville. So it tells you the story of the Vietnamese in Palawan and how they moved to from the old location to the new location, what was the purpose of the restaurant. So it's all there in the menu already. Because we want them to know that it's historical, that place is historical. It's not just any other restaurant.
And bakit importante yon para sa inyo?
Oh, because it's part of being a Palawenyo. Eh. And we have to do justice to all of the people who exerted effort to make that restaurant possible. So, hindi pwedeng makalimutan yung efforts na ginawa ng Vietnamese and Filipinos para magkaroon ng Vietnamese village at magkaroon ng Vietnamese restaurant, ng Vietville restaurant sa Palawan.
Pinag-aralan din nilang mabuti ang mga traditional Vietnamese cooking methods upang masigurong tama ang lasa habang inaangkop din ito sa panlasang Pilipino.
We often go to Vietnam to study, and then also we get our ingredients from Vietnam. The ones that are not available here, we have to, hindi kami mag-substitute. If it's not available in the Philippines, you have to get it imported from Vietnam to keep the taste authentic. But of course, you also adjust to make it a little more Filipino para, a little Filipino, not a little more, a little Filipino para mas acceptable lang sa palate. Mm-hmm. But generally, it's Vietnamese. You will know that it's Vietnamese.
Aniya, maraming hamon ang naging kaakibat ng pamamahala sa ilang dekada ng establishmento dahil kasama din ito ang responsibilidad ng pagpapanatili ng mga alaala at kasaysayan ng Vietville.
May mga dumadaan, but I don't think I can say it's part of the tour because commercials get in the way. We have a lot of competition in Palawan right now when it comes to tourist attractions. So we get what we can with the way we want to do business. So we get some of the tourists, yes. But usually, ang nangyayari, yung mga guests yung nagdi-dictate dun sa turista, sa tour guides nila for them to visit Vietville. Minsan yung mga tour guides, hindi kami yung first choice. Pero yung mga bisita, sila yung nagsasabi na gusto namin dyan pumunta. So, kakain sila doon. Magsischedule sila ng meal sa Vietville.
Bagamat aminado silang hamon ang lokasyon ng restaurant dahil sa 13 kilometrong layo nito mula sa sentro ng Puerto Princesa, marami pa rin ang patuloy na dumadayo dito. Kabilang na ang mga dating Vietnamese settlers na bumabalik-balik sa Vietville upang sariwain ang kanilang mga alaala.
Maybe not particularly those who trained in the restaurant, but many former residents of VRC and even the Santa Lourdes location, they would come over, they would visit. At least once a year, meron yan darating na isang group from all over there, from different host countries. Tapos, Bibisitahin nila Palawan, yung ibang mga probinsya where they were also welcomed by Filipinos.
Para kay May, ang village at ang restaurant ay isang paalala kung paanong nabuo ang pagkakaibigan at pagtutulungan sa pagitan ng mga Vietnamese refugees at lokal na komunidad sa kabila ng magkaibang wika at kultura.
Just having a restaurant of that caliber in Puerto already sparks a conversation of the Vietnamese-Filipino friendship. So that relationship between Filipinos and Vietnamese fostered here in Palawan is really something that we Palawenos can be proud of. And Vietville is one of the few living test, I don't know what to call that, but evidence na it happened and it's still there. Hindi yon past, it's still ongoing, that friendship.
Ngayon, patuloy nilang ipinapakilala ang Vietville Restaurant bilang isang historical at cultural destination na nananatiling mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng Palawan. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TG Korea pa rin po ang inyong kapiling ngayong National Reconciliation Week na pinagginugunita po tuwing May 27 hanggang June 3. Balikan po natin ang kwento ng isang Asian Aboriginal artist na niyakap po ang dugong Pinoy, ha. Pero hindi lang Pinoy ang kanyang bloodline, kundi Chinese, Japanese, Irish, Scottish at Larakia. Pero ano nga po bang naging papel ng kanyang dugong Pinoy sa kanyang sining at kultura? Narito po ang kwento na binuo ni Nikki Gregorio at Christina Lasso.
Bago natin simulan ang lahat, nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan, kung saan binuo ang podcast na ito. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga traditional owner mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming tagapakinig. Mula sa mga Filipino na bumubuo ng SBS Audio, ito ang aming handog para kilalanin ang sagradong ugnayan ng mga Filipino at Indigenous Australians. Ito ang Indigenoy.
I'm very proud to be Filipino Aboriginal, like it's always a part of that conversation. That's such a, and you know, I think in a sense, my parents' generation, and certainly the grandparents' generation, had to fight so hard to be considered equal. being either Asian or certainly Aboriginal. So I think a part of survival was maintaining that strength of connection. But then what's been really nice that they've been able to pass down to my generation is that it's not just survival, it's quite like we celebrate it. It's, and you know, the Australia is shifting for the better in such a great way, and it's thanks to my parents' generation for doing really hard work. I can't even imagine for my grandparents' generation how hard that was. But I think that's how we were able to survive. I think people either had to do two things. They had to hide who they were, or they just had to band together and just be that. And fortunately, my family is big enough that the banding together was an option. We're also, fortunate to be, you know, growing up on country. Not everybody's family gets to do that.
Yan ang tinig ni Niana Mayelema Lee o Jenna. Isa siya sa halos 2,000 First Nations na bahagi ng Larrakia Country sa rehiyon ng Northern Territory. Mas kilala ito bilang Gulumergin noong unang panahon. Kinikilala din siyang Karajari and Wardaman. Bagamat iba't iba ang kultura at pagkakakilanlan, taas noon niyang ipinagmamalaki ang pagiging Indigenous Australian na may dugong Filipino o Indigenoy.
In the Philippines, there is a Cabillo family reunion that happens that a couple of my uncles have been to and played Yiraki at or didgeridoo at for the rest of the family, but I've never been. But it's definitely, you know, and when my uncles went over to the reunion, was kind of something that I saw through the family that they were in the Philippines and how amazing they were meeting the extended family. Because that's something I've always known about Filipino people. The second I mention that I have Filipino ancestry, I'm part of their family. It's immediate, and I've not experienced it with any other of my various cultures. It's just immediate. Filipino people are like, you're one of us. You're part of the family, and we're so proud of you. It's beautiful.
Ang Larrakia ang tradisyonal na may-ari ng malawak na lupain at tubig sa paligid ng Darwin, maging ang mga daungan nito. Parte si Jenna ng angkan ng pamilyang Cubillo, na isa sa 8 pamilya na nagmamay-ari ng Larrakia Country. Tumatagos ang kanilang pagmamay-ari nito mula sa Cox Peninsula, sa bandang Kanluran, hanggang Gunpoint sa Hilaga, at aabot ng ilog ng Adelaide sa Silangan at pababa sa Manton Dam sa Dakong Timog. Ang koneksyon sa kulturang Pinoy ay nalaman ni Jenna mula sa kanyang ama na Filipino na tinuturing na ring Larrakia Elder o nakakatanda at nirerespeto na bahagi ng komunidad. Bagay na maihahain tulad sa paggalang ng mga Filipino sa matatandang miyembro ng pamilya.
So, and I think the biggest one I can always think of and that I've maybe noticed in, you know, that moment where you think, oh, other people aren't quite the same, is it's this kind of definitely a respect for elders in a very both formal and informal way, like standing up when someone older than you enters the room, saying hello, greeting them. You know, if an auntie or uncle walked into our house, it was kids, get up, say hello, go over and greet. And it was very like, and so I've noticed myself doing that in situations where a local elder might walk into the room and I'm immediately up. And then, you know, being younger and being said, I'll go get me a glass of water. And if that was someone older than you, that was just, you do it. Like it's not, or make a cup of tea, or it's this kind of, and it's not even questioned. You don't even, you know, so So I think that that's something that I know for sure I share with, you know, the Filipino people who I have met in my life.
Tumatak kay Jenna ang mataas na respeto at pagpapahalaga sa pagsasama ng pamilya.
There is this kind of respect and structure and especially around food and gathering, which has been really interesting to kind of notice in your friends who you meet who are more connected to their Filipino heritage. When you start to notice similarity, you go, oh, maybe that's where we got it. But it's just interesting to kind of make those connections later in life by what you have in common. Yeah, I guess I've always known. It was just one of those things that Dad in particular, you know, when we were young, we just knew. He would tell us. I think in part because we are Aboriginal, it's a part of that custom to know where you're from and where you're connected to. And it was a really important part of his mother's story was that she was Filipino Larrakia. And so it was just something I grew up knowing because I think as well when you're a young child in Australia and you maybe don't look like everybody else in the class, you do have those conversations where, you know, where have I come from? And actually the year after I was born, my uncle Gary Lee wrote and produced a play about the Filipino Larrakia love story. And so that was also just something I grew up knowing as a part of kind of the family history and legacy was this like really beautiful story.
Ang dulang binanggit ay My Heart, a Larrakia Filipino love story. Sinulat ito ng tsuhi na si Gary Lee noong dekada 90 para gunitain kung paano umibig ang kanyang lolo sa tuhod sa isang babae mula sa Larrakia. Naging malakas ang impluwensya ng tsuhin na siya ring nag-udyok kay Jenna para sumunod sa yapak ng paglikha ng sining.
I think, you know, reflecting on it, one of the things that when I was living in Darwin, we as a family, I was probably, you know, grade 7, so what's that, 12, we went to one of my uncle's art exhibition openings. My uncle Gary, and I just thought it was the most amazing thing because there were all of these really wonderful people in there, really engaged with the arts. And I was always an artistic kid, but I kind of hadn't really been in the arts in that way. And so when I went to, I still remember the exhibition opening as being really kind of, I was like, I want to be a part of this world one day. And, you know, having had lots of creative aunties and uncles, that kind of makes you know that art is an option. And it's kind of something that I knew I would always do.
Iba-ibang uri at anyo ang mga nililikha ni Jenna. Dahil inaral niya ang graphic design, nagdidisenyo siya ng book covers o panakip ng libro. Gamit ang mga elemento ng sining ng Larrakia. Nariyan din ang kanyang artwork, gaya ng deconstruction o pagbaklas ng orihinal na bersyon ng materyales para baguhin ang anyo. At art installation na ipinipresenta sa isang espasyo gaya ng art gallery. Aniya, may sinusunod na protocol o panuntunan kapag hindi mula sa Larrakia o ibang grupo ng Indigenous Australians ang kailangan niyang ilikha. Kailangan niya ito ipagpaalam. Dinadaan ito sa mga elders or nakakatandang miyembro ng country o bansa.
If I'm creating an artwork that in any way represents somebody else's, we call them countries, someone else's like traditional area, I have to do it in collaboration with someone who is from there. And then very often it will be an elder. So I do... When it's an installation work where I've been asked specifically to represent somewhere, I will do it in collaboration. But if it a work where it's a personal story or about Larrakia culture or words, I talk to my dad. And really fortunately, my dad being a Larrakia elder now means that I talk to him about every art project, especially really big ones. So that's how I make sure that I'm adhering to kind of that protocol, but also, you know, making sure that it's following, that it is sharing things that I'm allowed to share. And there are definitely projects that I've had planned or in my mind that I know I need to go much slower because I need to talk to more people, but they're kind of still in the works, and I will know one day if I can or cannot do them just through that process of talking and learning.
Ang ninanais ni Jenna ay tumatak ang kanyang mga nilikha na may positibong epekto sa lahat ng makakakita at makakaranas nito, Larrakia man o hindi. Aniya, gusto niyang ipakita na sa loob ng ilang libong taon ng trauma ng Indigenous Australians, maaabot rin ang paghilom.
I hope that if you actually look and if you're experiencing my work, that what you're actually looking at is the positive, kind of beautiful side of being. And while it might be, so for example, if I'm creating a work with a really awful source material or book and I burn it, I'm not burning it because it's bad. I'm burning it because in Larrakia culture, we use fire to heal. And it's this kind of smoking and healing of a book that I think had the wrong information or had misrepresentations. And so actually what I'm presenting to you is a healed object, not the flawed object. So I want, and you know, it's a big part of making sure that my community, if they walk into a room with my art, that they feel safe, that they feel seen, that they can leave and be inspired but not traumatized by it. Because, you know, I create quite around intense things, but I'm always considering the safety of my communities first. Because if I'm not making art for them, then I don't know why I'm making art.
Iba man ang ninuno, kultura at pinagmulang paniniwala, sa pamamagitan ng sining, ang paghilom ng trauma ay unti-unti ring maaabot. Ito ang Indigenoy.
Maraming salamat kay Christina Lasso sa pagbuo at kasama si Nikki Gregorio ng panayam na yan kay Jenna na isang Asian Aboriginal artist na may dugong Pinoy at Larrakia at iba't iba pa. No? Nakakatuwa na marinig yung mga ganitong kwento na talaga namang iba't ibang connection natin ng mga Filipino migrants dito. Gayon din sa ating mga iba't iba pang First Nations community at iba pa dito. Maaari nyo pong balikan ang ulat na yan sa Indigenoy podcast natin. Ha? Gayon din ay papamangat tampok dito sa sbs.com.au/Filipino. Mapapakinggan din po yan sa SBS Audio app. Download na kayo, ha? Libreng-libre po yan sa Google Play at App Store. Dahil sa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcast.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.